Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Адкуль у незалежных прафсаюзаў грошы на судовыя выдаткі?
Чалавек павінен напісаць заяву і ўнесці уступительны узнос, які складае памер ад адной да трох базавых.
Як доўга будзе трываць курапацкая варта?
І калі спатрэбіцца, мы будзем стаяць там і наступныя месяцы. Калі спатрэбіцца, то эта кампанія можа расцягнуцца і на гады. Это можа быць і марафон. Людзі, якія стаяць там, цяпер яны да гэтага гатовыя.
Часопіс імена вінавацяць у растраце.
Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Рэдакцыя часопіса «Імена» абвясціла новую кампанію па зборы сродкаў. Для таго, каб платформа працавала і ў 2019 годзе, да канца сакавіка неабходна сабраць 420 тысяч рублёў. Прычым усяго за тыдзень ўжо сабрана амаль 90% ад неабходнай сумы.
Фактычна, «Імена» – гэта СМІ, якое існуе дзякуючы падтрымцы чытачоў. Рэдакцыя дапамагае людзям і праектам, якія вырашаюць сацыяльныя праблемы ў нашай краіне. Для гэтага пляцоўка збірае грошы пры дапамозе краўдфаундынгу.
Аднак у аўторак вядомы блогер абвінаваціў часопіс у растраце. Падрабязнасці у нашага журналіста Рамана Пратасевіча.
У дзень 8 студзеня блогер Максім Карончык апублікаваў некалькі допісаў з крытыкай фінансавай палітыкі дабрачыннай платформы «Імена». Карончык сцвярджае, што з 994 тысяч рублёў, сабраных за час аснавання праекта, 570 тысяч пашлі на дзейнасць рэдакцыі, а таксама заўважае, што 13 тысяч рублёў увогуле некуды зніклі. Еўрарадыё звязалася з заснавальніцай платформы Кацярынай Сянюк. Яна распавяла, што «Імена» ўжо атрымлівалі падобныя прэтэнзіі ад Карончыка і ўжо адказвалі на іх.
Смотрите, Максим Карончык уже, наверное, третий или четвертый раз пытается какую-то волну поднять в Твиттере. Мы его, ему отвечали в Твиттере, мы его приглашали уже несколько раз к нам в офис, к нам, в нашу бухгалтерию. И он просто отказывается это делать. Поэтому не очень понятно, как реагировать, когда просишь прийти и задать конкретные вопросы, а человек этого не делает.
Катерина сцверджает, что платформа працует открыто и широ, а на сайте заусёды можно знайти полные справаздачи по выдатках и сборах, где ничего не сховано. Некоторые недоречности там могут быть с тем, что частка грошей на редакционные справы застается. Тому яны переходят на наступный год, и это нормальная справа. Есть, по словам Катерины, и помылки у подликах. Например, блогер написал, что за весь 2016 год было собрано 22 134 рублі. Аднак толькі на вядомы праект інтэрнальнага харчавання паступіла 67 997 рублёў.
Мы Максиму это объясняли, и правда уже, ну это даже странно, обсуждали с юристом вопрос того, что просто обратиться в суд. Если человек не хочет к нам прийти и посмотреть документы, наша бухгалтерия, мы ему четко сказали, мы готовы показать все документы. И то, что мы собираем в 2, 3, 4, 5 раз больше от года к году, это по-разному, в поддержку проектов, чем тратим на себя, это то, что я могу вам сказать на 100%.
Падчас падрыхтоўкі матэрыялу «Імена» афіцыйна адказалі блогеру, адзначыўшы, што ён, верагодна, пераблытаў колькасць сабраных і патрачаных грошай. Па звестках адміністрацыі платформы, за 3 гады на дзейнасць рэдакцыі патрачана на 130 тысяч менш, чым напісаў Карончык, а менавіта 439 283 рублі 37 капеек. У адкрытым доступе можна знайсці док-файл з планамі выдаткаў платформы «Імена» на 2018 год. На працу рэдакцыі, то бок ганарары, падаткі, рэклама і гэтак далей, выдаткавана 269 472 рублі 50 капеек. Яшчэ 150 527,5 рублёў каштаваў праектны аддзел платформы, то бок заробкі, падаткі, юрыдычныя бухгалтарскія паслугі і гэтак далей. Кіраўніцтва платформы запэўнівае, што рэальныя выдаткі будуць менш меней. Канчатковая лічба будзе апублікавана не пазней за 15 лютага, калі выйдзе гадавая справаздача. Арман Партасевіч, Еўрарадыё.
Я дадам, што Еўрарадыё будзе сачыць за развіццём сітуацыі вакол часопіса «Імена». Падрабязнасці будуць з'яўляцца на нашым сайце ў раздзелі «Соцыум» на еўрарадыё.фм.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
До 2050 года насельніцтва Мінска можа скараціцца на 300 тысяч чалавек. Гэта адбудзецца, калі дэмаграфічная сітуацыя ў нашай краіне не зменіцца. Такія лічбы прагучалі на першым беларускім форуме дэвелопераў.
У сваім выступе галоўны архітэктар Мінскграда Аляксандр Акенціў распавёў, што ў бліжэйшыя 30 гадоў будзе стрымлівацца развіццё сталіцы. У той жа час прагназуецца хуткае развіццё гарадоў-спадарожнікаў Мінска.
Паколькі цэнтр сталіцы шчыльна забудаваны, масавае жыллёвае будаўніцтва плануецца весці пераважна ўздоўж кальцавой аўтадарогі і на тэрыторыях былых прадпрыемстваў ды вайсковых гарадкоў.
Аднак не ўсе забудоўшчыкі хочуць будаваць на ўскраінах сталіцы. Ёсць і такія, хто прэтэндуе на самы-самы цэнтр беларускай сталіцы. Пра тое, ці пабудуюць дом у двары брамы Мінска, даведаемся ад Алексея Карпекі.
Верховны суд пакінуў без змены касацыйную скаргу Мінгарвыканкама на рашэнне эканамічнага суда Мінска і прызнаў незаконнай бяздзейнасць гарадскіх уладаў. Супраць планаў забудоўшчыка выступілі гарадскія актывісты і мясцовыя жыхары. У выніку пратэстаў і скаргаў Мінгарвыканкам адмовіўся ад планаў забудовы ў раёне брамы Мінска. І ўжо ў верасні 2015 года адкарэктаваў генеральны план, дзе з зоны ўшчыльнення выключыў участкі для забудовы. Каардынатар кампаніі «Генплан» для мінчан Дзяніс Кобрусеў распавёў Еўрарадыё, што забудоўшчык дзейнічае вельмі дзіўна. Ён не дае каментарыяў наконт будаўніцтва і свядома ідзе на пагаршэнне адносін з гарадскімі ўладамі.
Гэта сфера градаспрэсіна дастаточна закрыта, і даже пасля гэтай всей сітуацыі застройщик сейчас не спешыць даваць средства масавай інфармацыі каментарі. Насколько я помню, што ещё в те годы 2015-16 Мінгарисполком предлагал застройщику, ну это исходило из ранее, ну, давнейших интервью застройщика, предлагал им денежную компенсацию, на что застройщик отказывался. И, на мой взгляд, это просто как бы нелогично со стороны застройщика.
Что тычыцца магчымага будаўніцтва дома у тым районе, то я не сумняецца, что там будет нечто распачатае.
Мне кажется, что, ну, говорить о том, что сейчас будет там стройка, это преждевременно. Насколько мы знаем, что суд просто, ну, по результативной части, которая выложена, что суд обязал как бы учесть все эти права, но тем не менее с того времени уже поменялся, во-первых, генеральный план города Минска, то есть аукцион был в 2014 году, да, а корректировка уже была в 2015-м, и оттуда убрали возможность уплотнения этого района.
Мінгарвыканкам по выніках аукцыёну был абавязаны перадаць забудоўшчыку участак пад будоўлю. Кампанія ў гэты час распрацоўвала праекты па ўмовах аукцыёну. Аднак у выніку Мінгарвыканкам вырашыў не перадаваць участак, паведамшы пра гэта пераможцу аукцыёну толькі праз 7 месяцаў. У выніку забудоўшчык падаў на Мінгарвыканкам у суд. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Тым часам у Мінску не знясуць будынкі КФС, Бургер Кінга. Генпракуратура абскардзіла рашэнні мінскіх уладаў, якія планавалі знесці будынкі рэстаранаў каля Каменнай горкі і Усходу.
Згодна з рашэннем Мінгарвыканкама, будынкі КФС і Бургер Кінга прызналі самабудамі і абавязалі знесці за кошт забудоўшчыка. Аднак у выніку пракуратура адмяніла гэтае рашэнне.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Незаконнае звальненне з працы ці адмовы працадаўцаў працягваць кантракт з працаўніком, траўмы, атрыманыя на вытворчасці, беспастаўнае ўнясенне ў спіс дармаедаў. Таго кшталту канфліктнай сітуацыі дапамагаюць вырашыць незалежныя прафсаюзы.
Але ці ёсць сёння ў іх рэальная магчымасць дапамагчы людзям? Ці часта беларусы звяртаюцца па дапамогу ў прафсаюз? Адкуль у незалежных прафсаюзаў грошы на судовыя выдаткі?
На гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажуць лідар прафсаюза радыёэлектроннай прамысловасці Геннадзь Фядыніч і праваабаронца Андрэй Стрыжак. А мы перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Андрэй, калі не сябра прафсаюзу, прыходзіць і просіць дапамогі. Ну, вы можаце яго праконсультаваць, але ў судзе прадстаўляць яго інтарэс не маеце права. Тым не менш, вот уступіць адразу ў ваш прафсаюз, гэта выйсце?
Чалавек можа прыйсці і напісаць заяву любы момант. калі ён патрабуе дапамогі, ці калі ён хоча атрымаць пачуццё пляча, скажам так, стаць у нашай шэрагі. Мы не дзелім гэтых людзей на першы і другі гатунак, калі яны прыходзяць, кажуць, што нам патрэбная дапамога, то, канешне, чалавек можа напісаць заяву. Ёсць пэўныя вымаганні, якія прынятыя саветам арганізацыі. Мы маем наступныя моманты абавязковыя. Чалавек павінны прачытаць устаў, азнаёміцца з ім, чалавек павінны напісаць заяву і ўнесці уступительны узнос, які складае памер ад 1 до 3 базовых. Гэта вырашае кожная арганізацыя на месцы, колькі чалавек дакладна будзе ўносіць у бюджэт арганізацыі. І потым ён павінны сплачваць 1% ад свайго прыбытку на месяц, як і ў звычайных прафсаюзах. Часта нас пытаюць пра тое, ці можна, напрыклад, быць сябрам прафсаюза РЭП і пры гэтым заставацца ў нейкім там дзяржаўным прафсаюзе Федэрацыі прафсаюзу беларускай. Наша пазіцыя такая, што гэта грамадская арганізацыя, чалавек можа быць чальцом колькі загоднай колькасці грамадскіх арганізацый. У нашым статуце няма забароны на тое, каб чалавек быў адначасова ў двух прафсаюзах. Вось. Так што, калі адпавідаць на адказваць на пытанне, ці можа чалавек прыйсці са сваёй бідой да нас і атрымаць дапамогу ў той самы дзень, як звярнуўся, то у прынцыпе гэта магчыма. Але, канешне, там ёсць пэўныя моманты з прыняццем яго праз наш савет, але дапамогу чалавек атрымліваю той дзень, калі да нас звернуўся, звычайна так.
Калі мы сустракаліся мінулы раз, некалькі месяцаў таму, шла размова пра тое, што от гэты судовы працэс, от я как бы вяртаюся ізноўку да пачатку нашай размовы, судовы працэс супраць лідараў прафсаюза РЭП, ён меў такі палітычны падтэкст, скажам так, гэта была, па словах, здаецца, от вашых, Андрэй, такая помста ўлады за ролю прафсаюзаў у антыдармаецкіх акцыях пратэсту. Ось пачаў дзейнічаць абноўлены антыдармаецкі дэкрэт 2.0, як кажуць. Як зараз? От як людзі ўспрынялі гэты дэкрэт?
Гэты дэкрэт троху адрозніваецца ад таго, што было, бо раней, калі там прыходзілі лісты шчасця, як пахаронкі з фронта, то гэта ўспрымалася вельмі трагічна, гэта былі жывыя грошы, якія трэба было дзесьці ўзяць і выкласці іх у плацёжку. Цяпер гэта робіцца крыху па-іншаму, цяпер гэта будзе больш размазана па часе, спачатку гарачая вада, потым ацяпленне, потым яшчэ нешта. Плюс тое, што ўлада ўжо анансавала падвышэнне камунальных плацяжоў да 100%, у каторы раз мы ўжо яшчэ 100% нейкіх там будзем плаціць. Хаця, в прынцыпе, можа быць, мы ўжо і раней плацілі. Немагчыма гэта праверыць, бо ў нас няма канкурэнцыі ў сферы жытлова камунальнай гаспадаркі. Людзі ўспрымаюць гэта крыху па-іншаму. Я баюся, што мы можам не пабачыць такіх масавых уздымаў, як гэта было ў 17-м годзе, бо тут пытанне, па-першае, вельмі звузілася да людзей, якія не кожны атрымлівае, скажам так, гэтыя плацёжкі. А па-другое, гэта тое, што сітуацыя крыху змянілася з-за таго, што людзі ўжо атрымалі аднойчы гэтую павестку і разумеюць, што гэта такое, таму гэта не настолькі для іх вялікі шок. Але, калі казаць пра канкрэтныя дзеянні арганізацыі, прафсаюз РЭП увесь час робіць публікацыі на гэтую тэму, збіраюцца працоўная група пастаянная, якая разам сфармаваная прафсаюзам РЭП, праваабарончым цэнтрам «Весна» і іншымі праваабаронцамі, якія распрацоўваюць зараз такія алгарытмы і памяткі, якія могуць быць прыдатныя да выкарыстання ўсімі, хто трапіў пад гэты дэкрэт, і якія могуць дапамагчы выйсці з-пад ягонага ўдару.
Спадар Геннадзь, от колькі тыдняў таму да нас тут у госці прыходзіў адзін з лідараў кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў, які казаў, што от хай той, хто патрапіў у спіс гэты дармаедаў, прыходзіць да нас, мы разам з імі будзем хадзіць у камісію і даказваць там, што ён не дармаед. От, ну, праўда, чалавек вельмі абразіўся на мае словы, сказаў, што вы там пойдзеце там у ногі кланяцца чыноўнікам і прасіцца, каб не ўключалі, ці выключылі гэтага спісу. Прафсаюз, што робіць, ці дапамагае нейкім чынам? От зараз прыходзілі людзі і казалі, от мне прыйшла гэты, як кажа Андрэй, ліст шчасця новы, і от што мне з гэтым рабіць, я не дармаед, от што робіць прафсаюз?
Мы это гаварылі і гаворым, што дэкрэт направлены, щоб палаткаваць абы куды і за які-небудзь грошы. Мы зараз людзям раім, калі вы, вам хочаце палаткавацца, вы звярніце гэту камісію, хай яна вас уладкуе. На якой заробак? Калі ваш заробак на вашу сям'ю будзе меншы, чым гэты спажывецкі мінімальны бюджэт, то вы вправе написать заяву у местную владу, каб вам оказали материальную допомогу. И таких людей у регионах будет шмат. Улада, чакайте, до вас хутка придут люди за материальной допомогой. Где вы будете брать эти гроши? Это все по закону. Люди просто это не ведают. Я не выживаю, но это не ведают. Это по-перше. По-другое, коли будем опубличивать, коли эти комиссии ничего не могут пропоновать, а яны не могут пропоновать, и зараз мы бачим, что на будущий год это 60 тысяч новых працовных мест. Так вы уже ранее вырабили эти тысячи. Где они, эти тысячи мест? Люди не отчувают это на себе. Человек повинен, и мы это пропоновали, отримовывать на каждом працовном месте по первому разряду. Не меньше это с поживецкого бюджета. Это порядка 440 рублей. А зараз мы подняли до 330 минималку, и вот сделали великую подарунок людям. Влада, так не пойдет далее. Люди же начали лечить свои гроши и начали до вас относиться с таким недовером, что с каждым часом этот недовер повышается. Задумайтесь об этом.
Андрей, вы написали, ну, докладнее не вы, я убачил на вашей сторонце сегодня у Фейсбуку материал про то, что вот эти новые листы счастья прибушают у особных там регионах Беларуси разносить наставников. С пункта глядя вот профсоюза. Ці з'яўляецца гэта парушэннем нейкім, ці ўсё ж такі гэта такая нагрузка, якую, у прынцыпе, ну,
грамадская.
Да, грамадская нагрузка, ўсё
добраахвотная.
Да, што тут такое?
Ну, па-першае, тут трэба прывесці яшчэ адзін прыклад такі добры, самая першая справа, якая была ў гэтым годзе, у нас адзін з нашых падпісчыкаў прыслаў дакумент, у якім было напісана, што наймальнік забараняе звальняцца, і калі, напрыклад, хтосьці з упаўнаважаных асобаў звальняе чалавека, то павінны сплаціць штраф. Пасля таго, як мы пра гэта напісалі, і пра гэта напісалі іншыя СМІ, наймальнік вельмі хутка адмініў гэта сваё распараджэнне. Зараз з гэтымі настаўнікамі вельмі падобная сітуацыя. Літаральна перад нашым эфірам я чытаў апошні навіны, і ў каментары Белсату дырэктар школы гомельскай, з якой гэтыя настаўнікі былі, якія разносяць гэтыя лісты шчасця, сказаў, што нічога не можа пракаментаваць пра гэта, і хутчэй за ўсё гэта таксама будзе спушчана на тармазах, і ніхто ніколі не пакажа реального гэтага приказа, про загада про то, каб гэты настаўнікі хадзілі. На жаль, вельмі шмат такіх рэчаў робіцца толькі голасам, толькі вусна. І наказы, якія дае дырэктар, на жаль, яны абавязковыя для гэтых людзей, але ж людзі не могуць абараніцца, бо яны часта бываюць абсалютна безабаронна, як у спытанні з настаўнікам. Бо куды пойдзе настаўнік у Гомелі, калі яго звольняць? Ён павінны будзе мяняць прафесію, бо рэпетытарствам вельмі вялікая канкурэнцыя, а прыватнай школы ў няма ў нашым горадзе. І таму яны вось пастаўлены ў такую вельмі жорсткую сітуацыю, і, на жаль, вельмі шмат розных іншых непрыгожых рэчаў адбываецца менавіта з настаўнікамі, і выбары, і іншыя рэчы.
Я параю, записывайте все на диктофоны, у вас есть смартфоны. Записывайте гэтыя рэчы, гэтых кіраўнікоў, адміністрацыі. Адміністрацыя, чуеце? І дырэктара запішуць, а мы гэта все апублічым. І яшчэ знойдзем ваші фоткі і пакажам, хто вы на самай рэч ёсць. Ці вы настаўнікамі працуеце, ці вы працуеце не зразумела на што. А сёння ў інструкцыях няма настаўнікаў, щоб яны хадзілі нешта разносілі. Яны могуць прыйсці да хаты, да бацькоў, паразмаўляць пра іх дзяцей, што яны там добра вучацца, ці не вельмі добра. Не займайцеся таму, што вы плоціце з бюджэту гэтыя сродкі невялічкі гэтым настаўнікам. Я не здзівлюся, што і медсестёр хутка адправяць, ці терапевтов на участках, калі няма сіл не хопіць. Яны хочуць зберагчы сродкі бюджэтныя, щоб не ліс гэты на пошту не слаць. І толькі за конт людзей, за кошт людзей. Ну, можа хопіць.
А там глядзіш яшчэ і пажарнікаў, участковых, да. Усіх, хто толькі ходзіць па людзях.
Ну, я думаю, што не дакажуць, ну, мы з вамі, я маю на ўвазе, таму што не так жа ж і не даказалі, што былі чорныя спісы забароненых музыкаў, што ёсць прымусовая падпіска. Так і тут скажуць,
ну, ёсць вельмі важная задача гэтую практыку змініць. Напрыклад, чорныя спісы музыкаў былі зменены практыкай. Практыка не выязных, ну, як бы тых людзей, якія здымаюць на мяжы, таксама, калі пачынаецца нейкая движуха, то, у прынцыпе, людзей здымаюць з гэтых спісаў, магу па сабе асабіста казаць.
Галоўны не маўчаць.
Так,
это галоўны, не
маўчаць. Наша галоўная зброя это публічнасць.
Ну і на завяршэнне, усё ж такі, наколькі, ну, я разумею, што складана, але вот як атрымліваецца ва ўмовах сённяшніх, вот якія ў нас ёсць у Беларусі, незалежнаму прафсаюзу працаваць і адстойваць правы людзей. Спадар Геннадзь. Вот какие перспективы? Задушить Кончаткова, чи вы тут, наоборот, сплотите вокруг себя весь працовный люд?
Ну, спочатку хочу сказать, что в этом квартале наши 5 организаций подадут заявы на регистрацию. Рыхтуйтесь, улады. Отмовляйте, коли хочете. Только сегодня, приклад, у нас на центральный офис пришло 6 человек, из них 4 не сябры профсоюза, не вступили в профсоюз. И так человек 8-10 каждый день. У нас уже не хапает навод сил, чтобы это всех людей принять. Мы все працуем. Что дотычется самих людей? Что хочу порадить? Коли вот Новый год, то приходит сам по себе. А добробыт в семью сам по себе не придет. И за свои права, как за добробыт, треба змагаться. И вот в этом году пораю, и он наступил, давайте быть разом. Коли вы не хотите быть у РЭПе, не треба. Мы вам допоможем организоваться. Самоорганизуйтесь. Только не мовчите, коли с вас здекуются, коли здекуются с вашего сябра, с вашего знакомого. Коли мы будем разом, мы перенесем все. И мы будем, у нас побудована ця держава, яка будет выполнять законы относно усіх працовных, незалежно, где они працуют.
Андрей.
Ну, я бы еще додал до этого, что любую хворобу простей не лечить, а профилактика этой хворобы. Тому, например, когда у человека есть выбор, або уступать, або не уступать в РЭП, я бы, конечно, лучше вступал в РЭП. Бо чем ранее вы придете до нас, тем больше шансов, что ваши права будут оборонены еще до того, как вы отримаете от наймальника порушение. Бо мы проводим адукационные мероприятия, на которых люди отримливают базовые веды про то, как подписывать свой контракт, что им треба читать, каким чином звольняться, каким чином выходить у отпуск по уходу за детенком. И это вельми важно, бо у людей есть таки пробел у гэтых ведах, але это важно для кожного человека, які працуе. И тому приходьте у РЭП, шукайте нас в наших у социальных сетках, мы есть паўсюль, нас можно читать, радоваться нашим перамогам, разом с нами стоять побач, коли на нас так само есть атака. И на мой погляд, РЭП это одна из самых активных зараз организаций в Беларуси, якая працуе на оборону правов, специфичных правов працовных, але ж это правы усіх нас. Наші правы – це наша справа.
Як люди назвали РЭП – це реальна, ефективна допомога.
Цалкам размову с керовником профсоюза радиоэлектронной промысловости Геннадьем Феодынечем и правооборонцем Андреем Стрижаком про дейность незалежных профсоюзов Беларуси слухайте на еврорадио.фм.
А после короткой музычной паузы и выпуску новинок доведаемся про то, как долго будет трывать Куропатская варта. Заставайтесь разом с нами.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Вертаемся в студию Еврорадио. При микрофоне Роман Устинов и Лиза Кучаравая. Больше за полгода, а миновито с червенем 2018-го, громадские активисты домагаются закрытия ресторана «Поедим-поедим», побудованного каля Куропатов. Але покуль мета варты, застается недосяжной. Ресторан протягивает працовать и нават займел постоянных наведников.
Про то, як «Поедим-поедим» стал элементом русского свету, идти долго оборонцы Куропатов готовы трымать варту каля скандально вядомых ресторана, у эфиры Еврорадио расповел старшиня БХД Павел Свярынец, с яким поразмовлял Змитер Лукашук.
Вы вось звернули увагу на то, что это таки, ну, небыто анклав русского свету. Чому? На якой подставе вы робите такие высновы?
Справа у тым, что ахоуники «Поедим-поедим» не двухсенсовные, с самых перших дзён казали про то, что скоро вашей Беларуси совсем не будет, вас там не добили, вы бендеровцы, то есть полностью на 100% фразеология русского свету. Туды заходят наведники, и там супрацовничают люди, якія не хавают, часам нават демонстративно выказывают прихильность до Путина альбо русского миру. Вежливые люди, майки, например. Это там абсолютно звычайная речь. Хто приїжджає, або хто приходить працювати. Ну і врешті-решт ми ведемо з допомогою Дениса Івашина і супольності «Інформнапалм» базу звісток тих людей, які приїжджають туди. І там фіксуються люди, які проходять по українських базах звісток, які засвідчені у Донбасі. Там проходять люди, які підозрюються у супраці з приватними російськими військовими компаніями, ЧВК, так званими частними воєнними компаніями. Що казати? Ми просто стоїмо і бачимо, коли там виходять які-небудь товариші, починає кричати, що мій дід служив в НКВД, я русский человек, вас, таких-то раз таких-то бандеровцев, значит, и недобитых фашистов буду давить. Тут все, все зрозумело, тут все ясно. И, конечно, эти люди избираются там, яны пьют там, яны нечто обмерковывают там, видовочно. И мы думаем, что это такая спроба промацать белорусское громадство, насколько оно готово до таких гибридных тактик, которые применялись у Донбассе и у Крыме. Это спроба такой пирог, значит, за палочкой там поторкать, готовый он еще идти не. Но я думаю, что супротив оборонцев Куропатова показывает, нет, сябры, коли вы сунетесь сюда, будет супротив, и вы не чекаете, что гэдак будет. Никто не чекал, что варта будет стоять и у летку, и у зимку 7,5 месяца, а мы готовы стоять до перемоги.
То есть отрымливается так, что это нават на сегодняшний день не супротстояние, скажем так, духовных и бездуховных людей с одного и с другого боку, там, а больше подобно на то, что это белорусскость, антибелорусскость, и там белорусскость и русскосветность. То есть вот людей миновито разных таких политичных поглядов, и не справа тут у тем, что вот тут стоят некие там белорусы, там те еще что-нибудь, а тут справа у тем, что вот некий русский швед спробует тут, как вы кажете, промацать.
Это самый верогодный сценар, потому что не вводен инший, особистая упартость, бизнес-интересы, ну, за 7,5 месяца уже давно любой бизнесовец мог бы разобраться, что это просто стратно. Так нельга там, ну, 10-12 человек у день. Наведников зале на 300 месяцев, 15 человек працуе в ресторации. Ну, так ни один бизнес не ведется. Это зусим не бизнес. И они берут гроши не с оборота. Они тратят гроши. Каждый день они просто прогорают. И тому видовочно, что тут идет говорка про это. На конт морального боку я бы не сказал, что это отсутность причины. Глыбей причина как раз таки у тем, что русский свет, хотя он и кичится духовными скрепами, в этом выпадку он как раз демонстрирует воротное. То есть это жахливая речь, когда у месте массовых расстрелов организовываются попойки, фейерверки и веселье. Я думаю, это робится демонстративно. Я думаю, что это глумление, это способ показать белорусам, что все, мы самое святое на вот ваше. Что вы там оховываете, молитесь на этой куропаты, вось мы вам як зробим. Вось так, ти стримаете, ти стриваете вы это. Белорусский народ этого не стривал. Белорусы вышли. Хай сабе іх не шмат, але гэта людзі, якія стаяць там. І ў мароз, і ў спёку, это людзі, якія стаялі і будуць стаяць. І бачна, што гэта людзі гатовы абараняць і магілы сваіх продкаў, і жывых сёння, і сваю радзіму. Я думаю, што гэты замер даў пэўны негатыўны досвід для расійскага свету. Яны зразумелі, што проста так тут ім не будзе, калі не сунуцца сюды.
Як доўга будзе трываць курапацкая варта? І зараз мы час ад часу чытаем допісы ў Фейсбуку, што паважаныя там беларусы, дапамажыце, каля рэстарацыі там 1-2 чалавека, а то, может, и вогуле никого нема, подтримайте, придите. Ну, таким чином, может здариться ситуация, что в один день никто не выйдет. Те выйдет один человек, а потом уже и нема кому выходить. Вот як долго будет трывать?
Думаю, такая ситуация махчимая только тогда, когда начнут арештовывать группами варту на Куропатах. Бо чакали, что мы разыдемся уже простый день, летом. Разъедетесь на летние вакации. Потом чекали, что дожди осеньские разгонят. Потом, что морозы зимовые. Да не. Люди вышли миновито для того, как перемахчи отстоять это место. И коли спотребится, мы будем стоять там и наступные месяцы. Коли спотребится, то эта компания может растягнуться и на годы. Это может быть и марафон. Люди, которые стоять там, теперь они до этого готовы. Причем я повторюся, это не просто стояние, это компания, полновартостная компания, якая дает выники.
Цалкам размову з палітыкам Паўлом Севярынцам пра супрацьстаянне абаронцаў Куропатаў з кіраўніцтвам і наведнікамі рэстарана «Паэдзім-паэдзім» слухайце і глядзіце на нашым сайце еўрарадыё.фм у раздзеле «Падкасты».
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у эфіры навіны шоу-бізу, я Маша Калесніка. Сталі вядомыя імёны лаўрэатаў штогадовай кінапрэміі «Залаты глобус», якую ўручае асацыяцыя акрэдытаваных у Галівудзе замежных журналістаў. У катэгорыі «Лепшая драма» заваявала перамогу стужка «Багемская рапсодыя», біяграфічны фільм Брайана Сінгера, прысвечаны гурту «Квін». Карціна распавядае пра шлях музыкаў да поспеху, распад і трыумфальнае ўз'яднанне напярэдадні канцэрту «Live Aid», які стаў адным з найвялікшых выступаў у гісторыі рок-музыкі. Выканаўца ролі Фрэдзі Меркюры – Рамі Малік атрымаў «Золотий глобус» як лепшы драматычны акцёр. Карціна «Чалавек-павук» пра сусветы заваявала глобус у катэгорыі «Лепшы анімацыйны фільм». Серыял пра агентаў КДБ ў ЗША «Амерыканцы» атрымаў прэмію ў катэгорыі «Лепшы драматычны серыял». Леді Гага удастойная перамогі за песню «Шэллоу» да фільма «Зорка нарадзілася». Яна ж выканала ў карціне ролю спявачкі Элі. Крыстіан Бэйл заваяваў «Золотий глобус» у катэгорыі «Лепшы акцёр у камедыі ці мюзікле» за фільм «Улада». Карціна «Рым» мексіканца Альфонса Куарона заваявала прэмію ў катэгорыю «Лепшы фільм на замежнай мове». Сам Куарон заваяваў гэтую ж узнагароду за рэжысуру. Лічыцца, што менавіта «Золотий глобус» адкрывае сезон кінапрэмій у ЗША. Кевін Спейсі адмовіўся прызнаваць віну ў дамагальніцтвах. Яго адвакаты падалі ў суд штата Масачусетс заяву аб адмове прызнаць віну ў дамагальніцтвах да 18-гадовага юнака 3 гады таму. Спейсі і яго адвакаты адмовіліся ад каментароў і моўчкі пакінулі будынак суда, прабіўшыся праз натоўп журналістаў. Суд прызначыў наступнае слуханне на 4 сакавіка. Спейсі дазволілі не з'яўляцца на яго, але абавязалі забяспечыць магчымасць звязацца з ім па тэлефоне. Акцёру забаранілі набліжацца да абвінаваўцы і яго сям'і. Адвакаты Спейсі запатрабавалі захаваць тэкставыя паведамленні з мабільных тэлефонаў хлопца, які абвінавачвае акцёра і яго сяброўкі, адпраўленыя ў дзень меркаванага злачынства. На іх думку, там можа ўтрымлівацца інфармацыя, якая верагодна апраўдае Спейсі. Суддзя задаволіў патрабаванні. Клубы Берліна, размешчаныя ў раёне Фрыдрыхсхайн-Кройцберг, пагадзіліся прыгрэць у сябе бездомных падчас маразоў. Такое рашэнне было прынятае пасля таго, як мясцовае метро адмовілася пускаць людзей грэцца. Раз на тыдзень у студзені і лютым, калі маразы ў сталіцы Германіі дасягаюць максімуму, беспрытульныя змогуць пераначаваць у клубах Астракультурхаус і Біну. У першым будзе 25 месцаў для мужчын, у другім 15 для жанчын. Таксама ў Германіі запусцілі акцыю One Warm Вінта. Падчас яе кожны грамадзянін можа дапамагчы бяздомным, купляючы тавар у краме, якая далучылася да ініцыятывы. Гэта былі навіны шоу-бізу на Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Деліза Кучаравая, пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё».